Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθι και Γρίφη. Ένα ταξίδι στο παρελθόν, στην ιστορία, στην οικονομία, στην κοινωνία, στον αθλητισμό. Ένα ταξίδι ανάμεσα σε λόγια και έργα μεγάλων και σημαντικών ανθρώπων που άφησαν το στίγμα τους διαχρονικά και αποτελούν για όνομα μας ένα φωτεινό παράδειγμα, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις ένα κακό παράδειγμα.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο.
Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψής της εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Δαμιανός Αγραβάς στο αρχείο της δημόσιας ραδιοφωνίας, από όπου θα ακούσουμε πάρα πολλά και ωραία και ενδιαφέροντα αποσπάσματα. Η Έφη Γεωργοπούλου είναι στον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της παραγωγής. Ας ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από τον Θουκυδίδη. Ο Θουκυδίδης, ο οποίος ήρθε στο παγκόσμιο προσκήνιο όταν ο Πρωθυπουργός του Καναδά χρησιμοποίησε ένα απόσπασμα από όσα είχε πει για τη Συμμαχία των Αθηναίων με τους Μιλίους και πώς η συμμαχία της Δήλου τελικά οδηγήθηκε στην κατάρρευση εξαιτίας της αλαζονίας και του κινησμού που είχε μια υπερδύναμη της εποχής οι Αθηναίοι. Οι πιο σημαντικοί, οι μεγαλύτεροι ηγέτες αυτής της περίοδου άκουσαν για το Θουκυδίδη και έδειξαν όλοι τους να συμφωνούν, όλοι τους τουλάχιστον να ξέρουν το όνομά του. Και αυτό γιατί η ελληνική παιδεία είναι βασική στην εκπαίδευση της Ευρώπης και της Αμερικής. Και όχι μόνο. Ο Θουκυδίδης λοιπόν γεννήθηκε στον Άλυμο. Ήταν από μια πλούσια οικογένεια, γιατί ο πατέρας του είχε χρυσορυχία στη Θράκη. Μεγάλωσε δίπλα στους στρατηγούς Μιλτιάδη και στο γιο του Κίμωνα, γιατί ήταν και αυτός αριστοκρατικής καταγωγής. Πήρε σπουδαία μόρφωση και έμαθε από τον φιλόσοφο Αναξαγόρα και από το στενό του φίλο, τον Περικλή. Ο Θουκυδίδης στήριζε τις μεταρρυθμίσεις και το δημοκρατικό πολίτευμα του Περικλή παρά το γεγονός ότι η οικογένειά του παραδοσιακά ανήκε στην αντίπαλη παράταξη, δηλαδή στην αριστοκρατία. Έβλεπε όμως έναν ικανό, ένα ξεχωριστό ηγέτη και πίστευε ότι υπό αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να υπάρχει δημοκρατία, εφόσον υπάρχει και ένα πρόσωπο που μπορεί να ηγηθεί. Στο δεύτερο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου προσβλήθηκε από το Λοιμό. Ο Λοιμός εξόντωσε το 1 τρίτο του πληθυσμού της Αττικής. Όμως κάποιοι ξεπερνούσανε το Λοιμό και ζούσανε. Ένας από αυτούς ήταν ο Θουκυδίδης. Και ένας από αυτούς που δεν άντεξαν και έχασαν τη ζωή τους ήταν ο Περικλής κατά τη διάρκεια της πολιορκίας από τη στεριά της Αθήνας από τους Σπαρτιάτες. Είμαστε στη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου για τον οποίο έγραψε ο Θουκυδίδης. Και μάλιστα έγραψε γιατί, όπως έλεγε, είχε την πεποίθηση ότι θα ήταν ένας μεγάλος και ένας αξιοσημείωτος πόλεμος, πολύ πιο αξιοσημείωτος από τους προηγούμενους, κρίνοντας από την ακμή των δυνάμεων που συμμετείχαν. Και έγινε, όπως έλεγε, συγγραφέας εξαιτίας της εξορίας από την πατρίδα. Λοιπόν, ο Θουκυδίδης είχε διατελέσει και στρατηγός. Δεν μπόρεσε όμως να σώσει την Αμφίπολη που ήταν μια αποικία των Αθηναίων από την επίθεση των Σπαρτιατών. Ήταν μια μεγάλη και κρίσιμη περιοχή για την πόλη διότι διέθετε άφθονη ξυλία και αυτή τη χρειάζονταν οι Αθηναίοι για να ναυπηγούν τις τριήρης του περίφημου Αθηναϊκού στόλου. Όταν βρισκόταν εκεί, απέναντί του ήταν ο Σπαρτιάτης στρατηγός Βρασίδας, ο οποίος έφτασε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και με μια κίνηση τακτικής και αντιπερισπασμού κατάφερε να τον νικήσει. Έτσι λοιπόν, ο Θουκυδίδης τιμωρήθηκε για αυτή του την ήττα, όπως συνηθιζόταν εκείνη την εποχή, εάν κάποιος στρατηγός δεν έφερνε αποτελέσματα. Και η τιμωρία του ήταν η εξορία. Στην εξορία λοιπόν, έχοντας αρκετό χρόνο, τον αφιέρωσε στην ιστορική έρευνα και συγκέντρωσε πληροφορίες και από τα δύο στρατόπεδα. Το 404 π.Χ. του παραχωρήθηκε αμνηστία. Οι πηγές δεν είναι σαφείς για το αν επέστρεψε ή όχι στην αγαπημένη του πόλη. Ο Παυσανίας γράφει ότι δολοφονήθηκε κατά την επιστροφή του στην Αθήνα, αλλά είναι μια εκδοχή η οποία αμφισβητείται. Ο Θουκυδίδης αναγνωρίζεται ως ένας από τους πρώτους αληθινούς ιστορικούς, δηλαδή ότι αυτό το οποίο κάνει είναι να προσεγγίζει με ψυχραιμία και χωρίς πολλά σχόλια, δοξασίες και μυθεύματα τα γεγονότα. Ψάχνει να βρει τις αιτίες που οδηγούν σε αυτά. Αντίθετα, ο Ηρόδοτος, ο κατά τον Κικέρονα πατέρας της ιστορίας, μέσα στα γεγονότα που εξιστορούσε έβαζε πάρα πολλές φήμες, πάρα πολλές αναφορές από τη μυθολογία, από τις παραδόσεις, αναγνώριζε την παρέμβαση των θεών και αυτό είναι κάτι που τον ξεχωρίζει από τον Θουκυδίδη, ο οποίος προσπαθούσε να βρίσκει πηγές, γραπτά ντοκιμέντα, μαρτυρίες ανθρώπων που τα έζησαν τα γεγονότα και πρωταγωνίστησαν και πάνω σε αυτά να γράφει την ιστορία του. Έτσι λοιπόν το πόνημα που είχε αφήσει για τον Πελοποννησιακό πόλεμο είναι ασύγκριτης αξίας. Έγραψε λοιπόν και το έργο «Ομιλίων Διάλογος». Θυμίζει θεατρικό έργο και πάνω σε αυτό φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο οι Αθηναίοι αρνούνταν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης ή της ουδετερότητας στους μιλίους. Θεωρεί ως αιτία του πολέμου την άνεση των Αθηναίων να χρησιμοποιήσουν την κοινή λογική στις σχέσεις με τους άλλους και να προτάξουν πάντοτε την ισχύ, τη δύναμη. Είμαστε οι πιο ισχυροί, δεν έχετε άποψη γιατί έχουμε εμείς, απλά εφαρμόστε τη. Αναφέρει για τον τρόπο που γράφει η ιστορία. Ο αποκλεισμός του Μηθόδους ίσως καθαστήσει την ιστορία μου λιγότερο τερπνή ως ακρόαμα. Θα μου είναι όμως αρκετό εάν το έργο μου κρίνουν ωφέλιμο όσοι θελήσουν να έχουν ακριβή αντίληψη των γεγονότων. Όπως σας είπαμε, ο Θικητήδης επέζησε από το λοιμό, έζησε στο λοιμό, γνωρίζει τα πράγματα έτσι όπως έγιναν και έγραψε γι' αυτά. Ήταν μια καταστροφική επιδημία, εκδηλώθηκε στο δεύτερο έτος του Πελοποννησιακού Πολέμου το 430 π.Χ. και ήταν μια σύγκρουση δύο υπερδυνάμεων. Κατά τη διάρκεια του λοιμού, η Αθήνα ήταν σε κατάσταση πολιορκίας από τους Σπαρτιάτες. Έτσι, εκτός από τον αποκλεισμό και ό,τι συνεπάγεται μια πολιορκία, έπρεπε να αντιμετωπίσει ότι καθημερινά χιλιάδες Αθηναίοι έχαναν τη ζωή τους. Και ήταν μια ιστορική δημοκρατία στη φάση της ακμής της και στην προσπάθεια να εδραιωθεί ως αντίληψη όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες περιοχές. Κάτι το οποίο δεν το ήθελαν με τίποτα οι Σπαρτιάτες, που είχαν άλλο σύστημα πολιτικό και ήταν και οι ίδιοι φανατικά υπέρ του συστήματός τους. Ο Θουκυδίδης γράφει για το λοιμό και για τα συμπτώματα που ξεκινούν από το στόμα, καταλήγουν στην κοιλιακή χώρα, στο έντερο, επηρεάζουν το δέρμα, το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και όλα αυτά βοήθησαν αργότερα γιατρούς και ιστορικούς να διατυπώσουν διάφορες θεωρίες. Μία από αυτές τις θεωρίες που διατυπώθηκε είναι ότι ο λοιμός των Αθηναίων μοιάζει ή και οφείλεται σε έναν ιό ίδιο ή παρόμοιο με τον έμπολα. Ένας επιστήμονας, ο Άντιν Ραμίρες, εξέφρασε αυτή την άποψη το 1996 στους New York Times. Σε 5 χρόνια αυτός ο λοιμός μπορεί να εξαφάνισε περίπου το 1 τέταρτο του πληθυσμού της Αθήνας κατά τη διάρκεια και της πολιορκίας που είχαν να αντιμετωπίσουν και τα διατροφικά ζητήματα. Όπως γράφει ο Θοκηδίδης, το πρώτο σύμπτωμα ήταν ένας εξοδοτικός πυρετός, ακατάσχετη αιμορραγία από τα μάτια, εμετός, συνέχεια της αιμορραγίας, εξανθήματα και διάρρεια. Σύμφωνα με το Θοκηδίδη, η απελπισία στους ασθενείς ήταν τρομερή, έφταναν να κόβουν μέρη του σώματος, όπου ήταν εμφανής η ένδειξη των συμπτωμάτων, πιστεύοντας ότι θα σταματήσουν την ασθένεια. Έκοβαν άκρα, όπως χέρια και πόδια, μερικοί γράφοι έβγαζαν μόνοι τα μάτια τους. Και διαπίστωνε ότι όσοι θεραπεύονταν, κάποιοι από αυτούς πάθαιναν αμνησία, με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζουν καν όχι τον εαυτό τους, αλλά ούτε καν τους οικείους τους. Το τέλος του λοιμού βρήκε την Αθήνα να σταματάει όλη αυτή τη διαδρομή που είχε προς τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία και άλλες επιστήμες που ανέπτυσε και την οικονομική άνθηση, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί καθοριστικά το πολίτευμα αλλά και η ισχύς της πόλης. Παρά το γεγονός ότι πρόσκαιρα οι Σπαρτιάτες, βλέποντας και όλους αυτούς τους νεκρούς, υποχώρησαν για να μην κολλήσουν και οι ίδιοι. Όλο αυτό γίνεται αντικείμενο μελέτης ακόμη και στις μέρες μας, δηλαδή ο ίδιος ο λοιμός, έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες όπως σας είπαμε, την προσπαθούν να την ταυτίσουν με χολέρα, ελαιονοσία, ευλογιά, βουβονική πανόλη, ίσως και με ένα σύνδρομο το οποίο ονομάζουν τοξικό σοκ. Σύμφωνα με το Θουκυδίδη, ο λοιμός ξεκίνησε από την Αιθιοπία, πέρασε μέσω της Βόρειας Αφρικής και ήρθε στον ελληνικό κόσμο. Ο Dr. Patrick Olson είναι επιδημιολόγος στο Navy Medical Center στο San Diego και διατύπωσε τη θεωρία, όπως και αρκετοί συνάδελφοί του, ότι πρόκειται για έμπολα. Μάλιστα έκαναν και σχετικές δημοσιεύσεις. Λέγοντας ότι ειδικά την περίοδο που θέριζε ο έμπολα, τα συμπτώματά του είναι παρόμοια με αυτά που περιγράφει ο Θουκυδίδης στο έργο του «Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου». Έτσι βλέπουμε τους πολλούς τρόπους με τον οποίο η ιστορία μπορεί να γίνει διδακτική για τις επόμενες γενιές και την σημασία, την αξία της καταγραφής και της παρατήρησης.
Οδηγάω μόνος ατέλειωτος ο δρόμος, ατέλειωτες στροφές. Σκόνη, μια χώρα μες στη σκόνη, μα πάντα με πληγώνει και αρχίζω ανασκαφές. Είδα την άγνωστη πατρίδα, χαμένη αγάπη. σου αμάρτες. Τώρα, περιμένει τώρα με τα κρυφά της δώρα τους εθέλοντες.
Ήμουν ακόμα μαθητής, είπε. Η Κατερίνα, η οποία ήταν μια περίφημη άνθρωπο του θεάτρου και θεασάρχη εκείνη την εποχή, χρειαζόταν ένα ζε πρεμιέ. Ψάχνοντας, θυμάμαι, ήρθε η Ειρήνη Παπά. Ήρθε να μου προτείνει να πάω να με ακούσει η Κατερίνα. Πήγαμε την Άννα Συνοδεινού, η οποία ήταν σε μαθήτριά μου, και παίξαμε μια σκηνή από το έργο Λουίζα Μίλλερ. Την Κατερίνα την ενθουσίασε η Συνοδεινού. Τη άρεσα κι εγώ, αλλά δεν θυμάμαι καν να με κοίταξε καθόλου. Τελικά όμως με πήρε στο θίασο και αρχίσαμε πρόβες αυτό το μικρό ρολάκι. Αλλά, βλέποντας μέσα από τις πρόβες ότι της θύμιζα έναν πάρα πολύ καλό ηθοποιό που έπαιζε εκείνη την εποχή ένα έργο με μεγάλη επιτυχία στο Λονδίνο, το οποίο είχε δει και ήθελε να το ανεβάσει, και μη έχοντας ηθοποιό, μου πρότεινε το ρόλο. Θυμάμαι ότι ήταν, υποτίθεται, ένας 45άρης αλκοολικός. Ένας ζωγράφος, εκκεντρικός, θυελώδης. Τρομερά δύσκολος ρόλος, όπως ήταν και όλο το έργο. Αλλά, λέει ο Αλέκος Αλεξανδράκης, διηγούμενος την εκκίνηση της καριέρας του, η Κατερίνα τόλμησε να μου το δώσει. Συνεχίζει στην εκπομπή «Πρόσωπα του θεάτρου» το 1984 ο Αλεξανδράκης. Δούλευα πάρα πολύ και με βοήθησε η τεχνική που μου είχε δώσει ο Ροντήρης, αλλά και το πάθος που μου είχε περάσει ο Χόρν, και τελικά τα κατάφερα. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Την εποχή εκείνη στην Αθήνα τα θέατρα ήταν 8 όλα κιόλα. Και θυμάμαι ότι όλοι πέσανε πάνω μου σε ποιο θίασο να πάω. Αλλά εγώ αισθανόμουν υποχρέωση να μην αφήσω την κυρία Κατερίνα που με έβγαλε στο θέατρο. Η Κατερίνα έφευγε τότε για τουρνέ στο εξωτερικό και πήγα μαζί της. Και στη συνέχεια έρχεται αμέσως στη ζωή του και στη ζωή μας ο κινηματογράφος.
Αμέσως μόλις βγήκα στο θέατρο, ήρθε και ο κινηματογράφος. Θυμάμαι ήρθε ο Φίνος με τον Αλέκο του Σακελάριο στο θέατρο της Κατερίνας και με ζητήσαν να παίξω σε μια ταινία. Ήταν η πρώτη μου ταινία, το «Εκείνες που δεν πρέπει να αγαπούν», της Μαρούλα Γιούλη, θυμάμαι. Ήταν η Καλουτάκος, Σταντάρας, έπαιζε. Όλο το ελληνικό θέατρο έπαιζε μέσα. Τρομερή επιτυχία. Και αμέσως μετά, με τον Τζαβέλα και τον Φίνο πάλι, έκανα την Αγνή του Λιμανιού με την Ελένη Χατζιαργύρη. Μετά ήρθε η σειρά να κάνω κι εγώ το όνειρό μου που ήθελα πάντα, να σκηνοθετήσω μια ταινία.
Η ταινία αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι «Η Συνοικία το όνειρο» και μιλάμε για τις αρχές της δεκαετίας του 60. Ο Αλεξανδράκης έχει μια πετυχημένη πορεία και μπαίνει στα πάρα πολύ γρήγορα και στο κινηματογράφο και στο θέατρο. Ένας άνθρωπος όμως με εξαιρετικές πολιτικές ευαισθησίες και κοινωνικές αγωνίες, που μέσα από αυτή την ταινία μάλλον ήθελε να ακούσει, να ακολουθήσει, συγγνώμη, και τον ρεαλισμό του ιταλικού κινηματογράφου και να δείξει όχι μόνο αυτό που συνήθως έδειχνε ο κινηματογράφος, ωραία σπίτια, ωραία αυτοκίνητα, όμορφοι δρόμοι. Υπήρχαν και άλλα, τα οποία δεν τα δείχνανε. Πρωταγωνιστής ήταν ο ίδιος μαζί με τη σύζυγό του, την Αλίκη Γεωργούλη, και πολύ γνωστή και ταλαντούχη ηθοποιή. Το κόστος της ταινίας ήταν υψηλό και τα περισσότερα γυρίσματα ήταν εξωτερικά, κάτι που ανεβάζει πάρα πολύ τα έξοδα. Κατάφεραν λοιπόν να ξεπεράσουν με τη Γεωργούλη τις όποιες οικονομικές δυσκολίες, αλλά βρήκαν μπροστά τους μια πολύ σοβαρή δυσκολία της εποχής, τη λογοκρισία.
Αυτή την ταινία τη θυμάμαι πολύ στην κίνηση, παρόλο που ήταν τρομερές οι δυσκολίες. Ήταν άγρια εποχή, αλλά είχα τέτοιους συνεργάτες και από τους ηθοποιούς, και ήταν ο Μίκης που έκανε τη μουσική, και δεν ήταν μόνο που έκανε τη μουσική. Τον ενδιέφερε η ταινία, κουβάλαγε τα έπιπλα, ήταν το ίδιο ο Κατράκης. ήταν συγκινητική. Βέβαια, μας την απαγορέψαν την ταινία για αρκετά μεγάλο διάστημα. Μας την έκοψε η λογοκρισία και τώρα εξακολουθεί να παίζεται λογοκριμένη, γιατί είχαν κόψει και τα αρνητικά. Και έτσι τώρα που την είδα στην τηλεόραση προκαιρού δεν τη γνώρισα. Πάντως τη θυμάμαι σαν κάτι συν στην καριέρα μου του κινηματογράφου.
Είμαστε πριν από τη Χούντα, αλλά πάντοτε υπήρχε λογοκρισία. Κρίθηκε λοιπόν από τους αρμόδιους να δίνουν την κρίση τους και το ναι ή όχι σε μια ταινία ότι δείχνει μια Ελλάδα την οποία δεν θέλουμε να δείχνουμε προς τα έξω. Ήταν η περίοδος που η ελληνική οικονομία τα πήγαινε καλύτερα συγκριτικά με το ότι γινόταν τη δεκαετία του 40 και του 50 και θέλανε να δείχνουν ότι η χώρα είναι ελκυστική για επενδύσεις και καθώς να έρχονται και ξένοι τουρίστες, γιατί είχε φανεί πια ότι ο τουρισμός μπορεί να είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο. Θεώρησαν λοιπόν ότι οι επενδυτές θα βλέπαν αυτή την ταινία και δεν θα κάνανε επενδύσεις στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν την έκοψαν και μάλιστα ψαλίδισαν το φιλμ με τις σκηνές με τις οποίες δεν συμφωνούσαν και κάψανε και τα αρνητικά. Εξαφανιστήκαν για πάντα τα γυρίσματα τα οποία δεν θέλανε. Κάλεσαν και τον Αλεξανδράκη να είναι εκεί όταν θα καταστρέφουν το φιλμ. Δεν πήγε και μάλιστα όταν έπαιξε η ταινία, παρά τις διθυραμβικές κριτικές, είπε ότι από τη στιγμή που κόπηκε δεν με αφορά. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και έτσι δόθηκε μια άδεια προβολής, αλλά στην προβολή, στην πρεμιέρα, διακόπη απότομα από αστυνομικούς που μπήκαν στο κινηματογράφο και κατέβασαν τον γενικό διακόπτη μπροστά στους έκπληκτους θεατές. Ήταν και μια ταινία στην οποία συμμετείχαν ο Μάνος Κατράκης και ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο Κατράκης είχε κάνει αρκετά χρόνια στην εξορία, όπως και ο Μίκης Θεοδωράκης, άρα υπήρχε και μια συγκεκριμένη κομματική ταυτότητα των συντελεστών, όχι της ταινίας. Αυτό το οποίο ήταν το σκηνικό, ήταν το αληθινό σκηνικό το οποίο υπήρχε τότε κάπου εκεί σε μια περιοχή ανάμεσα στο Θησίο και προς την Ακρόπολη, που ήταν μια παραγκούπολη χώρα η οποία δεν μπορούσε να την πεις καν αναπτυσσόμενη. Αυτή όμως ήταν η αλήθεια και ήταν η αλήθεια στο κέντρο της πόλης. Και μέσα από μια συγκλονιστική ταινία, την οποία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ακόμα και ένα ντοκιμαντέρ της εποχής με μυθοπλασία, ο Αλεξανδράκης προσπάθησε να περάσει με εξαιρετική τεχνική, αξιοπρέπεια και πολιτισμένο τρόπο μια κοινωνική και οικονομική παράμετρο που δεν είχε να κάνει μόνο με αυτή την περιοχή, αλλά και με πάρα πολλές άλλες. Είπαμε, η χώρα ακόμα αναπτυσσόταν και δεν είχε ξεπεράσει ούτε τα δεινά της προσφυγιάς, ακόμα και αν ήταν 40 χρόνια μετά, πολύ δε περισσότερο του εμφυλίου πολέμου. Το soundtrack της ταινίας, η συνοικία το όνειρο, σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, αντέχει ακόμα πολύ ευχάριστα στα αυτιά και στις αισθήσεις όλων μας.
Στενά και σπίτια χαμηλά μου βρέχει στη φυτοκογειτονιά, βρέχει και στη καρδιά μου. Το γειτονιά βρέχει και στη καρδιά μου. Αχ, ψεύτικα δικέ του μια πανάψε στο καημό. Τον ανάστα αγαπάτε και τον αναστένα αγαμό μου. Είσαι μικρός και δε χωράς τον αναστέ και τον αναστένα αγαμό μου. Φορές αμετρητές δεν έχει ο κόσμος άλλες. Φεύγουν οι μέρες μου βαριά σαν της βροχής της θάλες. Σαν της βροχής της θάλης. Αχ, ψεύχη κι άδικε δουνιά, παράψε στο καημό. Στην αγμό μου είσαι μικρός και δε χωράς τον αναστέ, τον αναστέ αγμό μου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Δαμιανός Αγραβαράς στο αρχείο από το οποίο αντλούμε πολλά αποσπάσματα από τα οποία ακούτε, στην ηχοληψία η Έφη Γεωργοπούλου. Τι λέτε τώρα να πάμε να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες στο 1872. Κρατήστε τη χρονολογία. 1872. Τι γυρεύουμε εκεί? Γυρεύουμε τη μοναδική φορά που ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ασκούσε τα καθηκοντά του, συνελήφθη. Και αυτός ο πρόεδρος είναι ο περίφημος Οδυσσέας Γκραντ. Ποιο ήταν το παράπτωμά του? Το παράπτωμα του πρόεδρου Γκραντ ήταν ότι έκανε κόντρα με τους φίλους του στην Ουάσιγκτον, με τις άμαξες με τα άλογα και σκορπούσε πανικό στον κόσμο. Είμαστε λίγα χρόνια μετά τον εμφύλιο, ο οποίος έγινε για να σταματήσει κυρίως η σκλαβιά. Υπήρχαν και άλλα αιτήματα, αλλά αυτό ήταν το βασικότερο, να καταργηθεί η δουλεία. Το 1872 υπάρχουν δύο Αφροαμερικανοί που υπηρετούν στην πρωτεύουσα, στην αστυνομία, ως έφηποι. Ο Γκραντ ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα, ακόμα και αν δεν είχε εκλεγεί πρόεδρος, γιατί ήταν ο ανώτατος διοικητής των Βορείων και τους οδήγησε στη νίκη απέναντι στους Νότιους, διασφαλίζοντας την ευημερία και τη συνέχεια της Ομοσπονδίας. Έτσι, 4 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, με όλη αυτή την άβρα και την έγκλη και την ισχύ που είχε, εξελέγει στο κορυφαίο αξίωμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως είναι λογικό, εμπιστευόταν ανθρώπους με τους οποίους είχε συνεργαστεί, ούτως ή άλλως οι ανώτατοι αξιωματικοί ήταν και άνθρωποι πολύ μορφωμένοι εκείνη την εποχή, αφού δεν υπήρχαν και τόσα πολλά πανεπιστήμια για να αντλήσει οι δήμονες για διάφορες θέσεις, και κάποιους από αυτούς, είτε λόγω αξιοκρατίας είτε λόγω φιλίας, διορίστηκαν σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις στην πρωτεύουσα. Εκεί λοιπόν, σε μια αριστοκρατική συνοικία, υπήρχε μια μεγάλη αλάνα και εκεί μαζεύονταν οι φίλοι να κάνουν κόντρα με τις άμαξες. Αυτό είχε σοβαρέψει πάρα πολύ και είχαν μεγάλη αγωνία ποιος θα νικήσει, γι' αυτό κάνουν και προπονήσεις. Όχι στην αλάνα, στους δρόμους της πρωτεύουσας. Και έτσι λοιπόν, αν δεν χτυπούσαν διαβάτες, σίγουρα τους τρομοκρατούσαν. Γιατί και τότε υπήρχε όριο ταχύτητας. και ίσχυε το όριο και για την άμαξα του Προέδρου. Όμως Πρόεδρος ήταν και φίλοι του αντλούσανε από τις θέσεις τους πολύ ίσχυε και απλά διαφορούσαν, σου έλεγε, και τι, θα συλλάβουν τον Πρόεδρο. 2 χρόνια μετά προσελήφθη στην αστυνομία της Ουάσιγκτον ο Ουίλιαμ Ουέστ, ένας Αφροαμερικανός, βετεράνος και αυτός του εμφυλίου, ο οποίος είχε καταταχθεί σε ένα σύνταγμα που ήταν αποκλειστικά από μαύρους που πολεμούσαν μαζί με τους Βορείους εναντίον των Νοτίων. Λοιπόν, του ανέθεσε ο προϊστάμενος να επιτερεί το σημείο κοντά στη Μεγάλη Αλάνα όπου γίνονταν οι κόντρες. Και είχε δεχτεί και πάρα πολλές καταγγελίες ότι γινόταν σαν παράνομοι αγώνες οι οποίοι ήταν επικίνδυνοι. Η εντολή ήταν κάνε παρατήρηση σε όποιον τρέχει, αλλά την επόμενη φορά και σε περίπτωση επανάληψης, σύλληψη. Έτσι λοιπόν, ο Αφροαμερικανός αστυνομικός, έφυπος, παρατηρεί μια άμαξα να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Τη σταματάει και βλέπει μέσα ότι είναι ο πρόεδρος Οδυσσέας Γκραντ. Μάλιστα, αφού ήταν και ο αστυνομικός βετεράνος του πολέμου, είχε υπηρετήσει υπό τον Γκραντ. Τον σταματάει, του λέει: Πρόεδρε, στρατηγέ μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Τρέχεις όμως με μεγάλη ταχύτητα, έχεις ξεπεράσει το όριο. Πες μου ότι δεν θα το ξανακάνεις και μπορείς να φύγεις. Ναι, φυσικά, του απαντάει ο Γκραντ και φεύγει. Την επόμενη μέρα ο Γκραντ εκεί πάλι να τρέχει ηλικιωδώς με την άμαξά του. Εκεί όμως και ο αστυνομικός, ο Ουέστ. Τον κυνηγάει επί ένα τετράγωνο. Τον προλαβαίνει. Τον σταματάει. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λέει στον αστυνομικό ότι ξέρεις τι, είναι νεαρά καθαρό αίμα, δεν μπορούσα να τα ελέγξω. Και ο νεαρός αστυνομικός του απαντάει ότι σύμφωνα με το καθήκον που του έχει αναθέσει η πολιτεία, πρέπει να τον συλλάβει και να τον οδηγήσει στο αστυνομικό τμήμα. Και μαζί με αυτόν, άλλους 6 οι οποίοι κάνανε κόντρες με τις άμαξες, όλοι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, όλοι οι φίλοι του Προέδρου. Πάνε στο αστυνομικό τμήμα. Οι 6 διαμαρτύρονται στο διοικητή ότι δεν τρέχουν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μιλάει καθόλου, ψιλογελά και φαίνεται να το διασκεδάζει βλέποντας εδρές των φίλων του. Και οι 7 πληρώνουν εγγύηση για να αφηθούν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν πήγε στη δίκη. Οι άλλοι 6 κατηγόρησαν τον αστυνομικό για ψεύτη και ισχυρίστηκαν ότι έκανε κατάχρηση εξουσίας όταν τον συνέλαβαν. Έλα όμως που υπήρχαν και μάρτυρες και που ο εισαγγελέας τους φώναξε και που είπαν ότι όχι μόνο τότε τρέχαν αλλά και τις προηγούμενες φορές. Έτσι λοιπόν οι 6 ανώτατοι αξιωματούχοι καταδικάστηκαν να πληρώσουν τα βαριά πρόστιμα που προέβλεπε ο νόμος και τους έδωσε απλά το δικαίωμα της έφεσης. Έγιναν κάποιες προσπάθειες από εκνευρισμένους που καταδικάστηκαν να τον διώξουν και από το σώμα, αλλά καμία δεν είχε αποτέλεσμα διότι υπηρέτησε για τα επόμενα 30 χρόνια. Ο πρόεδρος, μόνο που δεν τον συνεχάρει, θεώρησε ότι έτσι πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος, διότι και ο ίδιος ήταν στρατιωτικός και πίστευε στην πειθαρχία κτλ. Και στο καθήκον, και δεν ενοχλήθηκε σε κανένα βαθμό όπως ενοχλήθηκαν οι φίλοι του. Αντιθέτως, έστειλε μήνυμα στον αρχηγό της αστυνομίας, όπου επενούσε τον αστυνομικό, τον Ουέστ, και του είπε ότι όποιος και αν προσπαθήσει να τον εκδικηθεί, να τον τιμωρήσει, πρέπει να τον επερασπιστεί ο διοικητής της αστυνομίας και μετά τη δική του θητεία, γιατί όσο ήταν πρόεδρος στον Γκραντ δεν τον πείραζε κανένας. Και τώρα κυρίες και κύριοι θα περάσουμε σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, θα έρθουμε πιο κοντά στην Ελλάδα, θα έρθουμε στη δική μας ιστορία, θα πάμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο τώρα κυκλοφόρησε, 1918, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η συγγραφής είναι ο Παντελής Βαντάκης και ο Κωνσταντίνος Λαγός. Το βιβλίο λέγεται «Η μάχη των ελληνικών φτερών. Λίγα χρόνια αφού έχει ανακαλυφθεί το αεροπλάνο, λίγα χρόνια μετά την πρώτη πτήση των Wright στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελλάδα είχε αναπτύξει αεροπορία, η οποία συμμετείχε σε πολέμους, σε επιχειρήσεις κτλ. Κυρίως αναγνωριστικές νομίζω εκείνη την εποχή, και είχε και πολύ ικανούς, είχε εξαιρετικούς πιλότους. Για τη μάχη των ελληνικών φτερών θα μας μιλήσει ένας από τους συγγραφείς, ο ιστορικός και καθηγητής στη Σχολή Ικάρων, ο κύριος Κωνσταντίνος Λαγός. Χαίρετε κύριε Λαγέ.
Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο και μας οδηγεί στην ιστορία και σε άγνωση παραμέτρους, γιατί διαβάζουμε πάρα πολλά για τις μάχες που έχουν γίνει και για το ναυτικό. Δεν είναι πάρα πολύ γνωστή η δράση της πολεμικής μας αεροπορίας, όταν καλά-καλά δεν υπήρχαν αεροπλάνα.
Βέβαια, αεροπλάνα έχουμε από το 1903, όπως σωστά είπατε, με την εφεύρεση του αεροπλάνου από τους αδερφούς Wright. Ξεκινάει η εποχή του αεροπλάνου. Αυτό όμως που δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που απέκτησε αεροπορία. Και αυτό ήταν χάρη στο όραμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Ο οποίος ήταν άνθρωπος που πίστευε στη τεχνολογία πάρα
ναι,
πολύ.
Ναι, έβλεπε πάρα πολύ μπροστά και μάλιστα ήταν ο πρώτος επιβάτης σε πτήση που έγινε στην Ελλάδα το 1912 από Έλληνα πιλότο.
Ποιον?
Τον Εμμανουήλ Αργυρόπουλο. Έχει προηγηθεί βέβαια μια πτήση από ένα Ρώσο ένα χρόνο πιο πριν. Αλλά
νομίζω,
Βενιζέλος...
κύριε Λαγέ, πάντως το να μπαίνει ένας πρωθυπουργός, ναι, ένας ηγέτης μέσα σε αεροπλάνο εκείνη την εποχή ήταν μισή αυτοκτονία.
Ναι. Ήταν. Τώρα δεν θέλω να το παρομοιάσουμε σήμερα. Είναι σαν να πάει ο πρωθυπουργός, ας πούμε, σε αποστολή στον Άρη. Κάπως έτσι να το φανταστούμε. Έκανε φοβερή εντύπωση και μάλιστα την επόμενη μέρα ο Ελευθέριος Βενιζέλος έδωσε μια συνέντευξη τύπου που μίλησε για το μέλλον της αεροπορίας στην Ελλάδα. Έτσι, χάρη σε αυτόν τον μεγάλο πολιτικό, έχουμε τα πρώτα μας αεροπλάνα, που συμμετέχουν βέβαια και στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, ήδη δηλαδή το 1912, αλλά το βιβλίο μας επικεντρώνεται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι εδώ έχουμε άγνωστα στοιχεία για τη δράση των Ελλήνων αεροπόρων, της ναυτικής αεροπορίας. Δηλαδή, αν έχουμε στο μυαλό μας εικόνες από ταινίες του Hollywood που έχουμε τις περίφημες μονομαχίες, αρωμαχίες, κυρίως με διπλάνα. Βέβαια, στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε και μονοπλάνα, δηλαδή με ένα ζεύγος φτερών. Έχουμε και τριπλάνα. Ο περίφημος κόκκινος βαρόνος πετούσε κάποια στιγμή με ένα αεροπλάνο που είχε τρία ζεύγη φτερών, το οποίο το είχε βάψει επίτηδες κατά κόκκινο. Αυτές λοιπόν οι θεαματικές αρωμαχίες, που τις ξέρουμε κυρίως μέσα από ταινίες. Υπήρχαν και Έλληνες πιλότοι που μάλιστα συμμετείχαν.
Άρα κρατάμε ότι η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην πολεμική αεροπορία, όταν ακόμα γίνονται έρευνες για να εξελιχθεί το μηχάνημα, πόσο μάλλον να χρησιμοποιηθεί, για την ναυτική αεροπορία.
Ναι.
Τι σήμαινε ναυτική αεροπορία.
Ναι. Όταν ξεκινάνε λοιπόν οι αεροπορίες στις μεγάλες χώρες, δεν υπάρχουν ακόμα, δεν υπάρχει πολεμική αεροπορία με τη σημασία, με τον όρο που έχουμε σήμερα. Για το αεροπλάνο, επειδή είναι ακόμα πρωτόγονη κατάσταση, χρησιμοποιείται από το στρατό και χρησιμοποιείται από το ναυτικό ως δευτερεύον όπλο.
Αναγνωριστικό δηλαδή, κυρίως.
Όχι μόνο. Mm-hmm. Αναγνωριστικό ήταν μέχρι το 14, αλλά ακόμα και το 12, που η Ελλάδα χρησιμοποίησε πρώτη φορά το αεροπλάνο. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα παγκοσμίως μετά την Ιταλία, που χρησιμοποιεί το αεροπλάνο σε πόλεμο, σε πολεμική επιχείρηση. Mm-hmm. Ακόμα και τότε ρίχναν χειροβομβίδες οι πιλότοι. Δεν υπήρχαν βόμβες αεροπορικές. Δεν υπήρχαν, ας πούμε, ακόμα πολυβόλα πάνω στο αεροπλάνο. Όλα αυτά έγιναν.
Τις ρίχνουν με τα χέρια, έτσι.
Ναι, με τα χέρια. Με τα χέρια, ναι. Οπότε δεν είναι. Βέβαια, ο βασικός ρόλος του αεροπλάνου ήταν τότε αναγνώριση. Όμως ήδη το 1912 είναι και βομβαρδιστικό. Και μετά το 2014, συγκεκριμένα το 2015, έχουμε έναν σπουδαίο Γάλλο πιλότο, ονόματι Ρολάν Καρός, που προς τη στιγμή του δόθηκε το όνομα στο τουρνά τένις στη Γαλλία, ο οποίος είναι ο πρώτος που έβαλε πολυβόλο πάνω στο αεροπλάνο να μπορεί να το χρησιμοποιεί ο πιλότος, το πολυβόλο. Έχουμε τη γέννηση του μαχητικού και στη συνέχεια έχουμε αυτές τις περίφημες αρωμαχίες που πιο γνωστός είναι ο Μάνφρεντ φον Ρίχτοφεν, ο οποίος ήταν ο κόκκινος βαρόνος, περίφημος πιλότος με 80 καταρρύψεις. Άρα δηλαδή στο Πρώτο Παγκόσμιο έχουμε ουσιαστικά τη γέννηση της σύγχρονης αεροπορίας.
Μάλιστα. Βέβαια, είπατε λοιπόν είναι στο ναυτικό γιατί δεν ξέρουν που να την κατατάξουν. Ακόμα δεν έχει γίνει ένα αυτόνομο σώμα. Γιατί συνεργάζεται με το ναυτικό, με τα πλοία. Ναι. Δεν ξέρω μήπως και τεχνολογικά όσοι υπηρετούν στο ναυτικό μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα και ένα καινούργιο τεχνολογικό μέσο.
Ναι, βέβαια δεν σημαίνει απαραίτητος ότι τα αεροπλάνα συνόδευαν καράβια. Το κάναν και αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή συνόδευαν νιοπομπές, αλλά κυρίως η δράση τους, και αυτό ισχύει και για την ελληνική ναυτική αεροπορία στον Πρώτο Παγκόσμιο, ήταν αυτόνομη από τα καράβια. Γιατί λοιπόν όμως λειτουργούσαν σε σχέση με το ναυτικό? Διότι χτυπάγανε εγκαταστάσεις του εχθρού στις ακτές, εννοείται υποβρύχια πλοία και πλοία, δεν χρησιμοποιούνταν σε χερσαίες επιχειρήσεις που συμμετείχε ο στρατός. Δηλαδή στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τα περίφημα εκεί στη Γαλλία, εκεί δεν θα συναντήσουμε ναυτική αεροπορία. Εκεί αντίστοιχη είναι η βρετανική, η γαλλική στρατιωτική αεροπορία. Δηλαδή είναι, περισσότερο έχει να κάνει με θάλασσα και με επιχειρήσεις ακτές.
Κύριε Λαγέ, στο βιβλίο σας, το οποίο γράφει πάρα πολύ αναλυτικά την ιστορία, αναφέρεται Έλληνες άσους. Είχαμε Έλληνα άσο, δηλαδή.
Ναι.
Κορυφαίο πιλότο που διακρίθηκε σε μάχες.
Ναι, και όχι απλώς ένας άσος. Είναι ο Αριστίδης Μωραϊτίνης, ο οποίος είχε 9 καταρρύψεις και μέχρι και σήμερα, όσο και να φαίνεται απίστευτο, είναι ο μοναδικός Έλληνας άσος. Απλά να διευκρινίσω για τους ακροατές σας. Κάποιος για να αποκτήσει το ζηλευτό τίτλο του άσου έπρεπε να είχε 5 καταρρύψεις επιβεβαιωμένες. Ο Μαραϊτίνης είχε 9. Ήταν ο αρχηγός της ελληνικής ναυτικής αεροπορίας, ήταν ο εκπαιδευτής, ήταν η ψυχή αυτού του σώματος. Και μάλιστα πριν το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1913, 24 Ιανουαρίου, συμμετείχε σε τη μοναδική αποστολή που έκανε τότε η ελληνική αεροπορία στο πλαίσιο ναυτικών επιχειρήσεων. Ήταν στο αεροπλάνο που βομβάρδισε τον τουρκικό στόλο στα Δαρδανέλια, το οποίο αυτό είναι η πρώτη αποστολή παγκοσμίως όπου έχουμε βομβαρδισμό ενός εχθρικού στόλου από αεροπλάνο. Αυτό είναι πρωτιά ελληνική και δεν το λέμε επειδή είμαστε στην Ελλάδα. Αυτό έκανε παγκόσμια αίσθηση. Δηλαδή ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά η ναυτική αεροπορία στην Ελλάδα. Ο Μωραϊτίνης, παρόλο που τότε ήταν μόλις 24 χρονών, ήταν σημειοφόρος, δηλαδή ήταν ο κατώτερος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού.
Είχε τον πρώτο βαθμό, έτσι.
Έγινε διοικητής της σχολής. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εξέταζε τους υποψήφιους πιλότους, μετά τους εκπαίδευε. Και στη συνέχεια, βέβαια, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έκανε αυτές τις καταρρύψεις. Η Ελλάδα συνεργαζόταν με τη Βρετανία, με τη Μεγάλη Βρετανία, ήμασταν σύμμαχοι. Είχε κερδίσει το θαυμασμό των Βρετανών. Το είχαν δώσει το παρατσούκλι Fearless Aviator, δηλαδή ο ατρόμητος υπτάμενος.
Που δεν φοβόταν τίποτα, μάλιστα.
Ναι, για τα κατορθώματά του. Και όλα αυτά, μιλάμε για ηλικία 24-27, δηλαδή το 27 χάθηκε. Διότι όπως θα δούμε, δυστυχώς ο Μαραϊτίνης επιβίωσε από τον πόλεμο και ένα μήνα μετά το τέλος του πολέμου χάθηκε μυστηριωδώς σε μία πτήση ρουτίνας. 27 ετών.
Με κακοκαιρία όμως νομίζω και δεν έχει βρεθεί ποτέ, έτσι.
Δεν έχει βρεθεί ποτέ. Είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της ελληνικής αεροπορίας. Πώς θα λέγαμε ο σημαντικότερος πιλότος της αεροπορίας, μαζί βέβαια με τον Καμπέρο, τον περίφημο τρέλο Καμπέρο, ο οποίος ο Δημήτριος Καμπέρος.
Α, κύριε Λαγέ, για τον Καμπέρο θα πούμε άλλη φορά αναλυτικά. Έχει μείνει και η φράση του τρελο Καμπέρου. Προφανώς για τα κατορθώματά του και τα τρελά που έκανε με το αεροπλάνο.
Σωστά. Και επίσης ο όρος τρελο Καμπέρο με ωμέγα για τις κυρίες, τις κοπέλες, όντως ξεκινά από τον Καμπέρο.
Ναι. Να επαναλάβουμε. 1918, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η μάχη των ελληνικών φτερών, για όποιον θέλει να διαβάσει, με συγγραφέα εσάς και τον κύριο Παντελή Βατάκη.
Και τον κύριο Παντελή Βατάκη.
Κύριε Λαγέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία που μας διηγηθήκατε και νομίζω είναι πολύ άγνωστα στο ευρύ κοινό τουλάχιστον.
Βέβαια, οι ακροατές θα έχουν την ευκαιρία μέσα από το βιβλίο να γνωρίσουν τελείως άγνωστα γεγονότα που έχει να κάνει με τη δράση αυτών των ηρώων Ελλήνων αεροπόρων, που για πρώτη φορά κυκλοφορούν σε μια εκλαϊκευμένη μορφή. Βέβαια δεν είναι μυθιστόρημα, δεν είναι ιστορικό μυθιστόρημα, είναι τεκμηριωμένα ιστορικά γεγονότα, αλλά είναι εκλαϊκευμένα.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαγέ, καλή σας ημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια, γεια σας.
Μύθοι και γρίφοι, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε βαθίζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Συνεργαζόμενοι με το αρχείο και ψάχνοντας διάφορα ηχητικά τα οποία κατά καιρούς έρχονται στην επιφάνεια, προϊόν της αναδίφησης, πέσαμε σε μια συνέντευξη του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος είναι από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του λεγόμενου νέου κινηματογράφου. Φαντάζομαι ότι κάποιοι θα έχετε δει κάποιες από τις ταινίες του, οι οποίες είχαν γίνει επιτυχία και στην εποχή τους, όπως για παράδειγμα «Αυτή η νυχταμένη». Ήταν και σεναριογράφος και μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν μίλησε για το σενάριο στην εκπομπή Παρασκήνιο το 1984. Ακούστε τι λέει ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει καταπληκτικά σενάρια και μας έχει χαρίσει καταπληκτικές εταιρείες για το σενάριο στο κινηματογράφο.
Για το σενάριο. Υπάρχει μια τρομερή σύγχυση σε σχέση με το σενάριο και τον κινηματογράφο. Δηλαδή πιστεύετε γενικά από όλο τον κόσμο ότι το σενάριο είναι το σημαντικότερο πράγμα στον κινηματογράφο. Γιατί νομίζουν ότι μια ταινία γίνεται πάνω σε κάτι. Αλλά μια ταινία δεν στηρίζεται πουθενά, είναι στον αέρα. Δεν γίνεται πάνω σε κάτι. Μια ταινία είναι κάτι ή δεν είναι. Στην Ελλάδα βέβαια η σύγχυση είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί πιστεύουν ότι το σενάριο είναι κάτι σαν ένα είδος θεατρικού έργου. Γι' αυτό άλλωστε και καλούν και τους θεατρικούς συγγραφείς να παίρνουν μέρος στα φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και να κρίνουν σενάρια. Και το χειρότερο, καλούν τους συγγραφείς να γράφουν σενάρια. Κοιτάξτε να δείτε, αν είναι ο νέος ελληνικός κινηματογράφος να μοιάσει με το νεοελληνικό θέατρο, χίλιες φορές καλύτερα να στραφεί προς το ντοκιμαντέρ. Στο κάτω-κάτω όλες οι ταινίες είναι ντοκιμαντέρ. Και η μεγαλύτερη μυθοπλασία έχει ένα μέρος ντοκιμαντέρ πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό δεν το καταλαβαίνει κανένας. Ούτε καν το κέντρο κινηματογράφου, το οποίο ζητάει καλά σενάρια, λες και είναι κανένας εκδοτικός οίκος και πρόκειται να τα εκδώσει. Ούτε καν οι κριτικοί, οι οποίοι κλαίγονται ότι δεν υπάρχουν καλά σενάρια και εννοούν ότι δεν υπάρχουν καλοί σκηνοθέτες. Εγώ είμαι απόλυτος απάνω σε αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι το σενάριο δεν είναι το σημαντικότερο πράγμα στον κινηματογράφο και προσωπικά θα προτιμούσα κάποιον που θα γύριζε ταινία τον τηλεφωνικό κατάλογο από κάποιον που θα γύριζε ταινία τη Βίβλο, παραδείγματος χάρη. Και λέω τον τηλεφωνικό κατάλογο για τη Βίβλο για να αναφερθώ σε δύο best sellers. Αν η δίκη του Orson Welles σε σενάριο Κάφκα είναι χειρότερη ταινία από την κυρία της Αγκάης, είναι ακριβώς για το λόγο ότι το σενάριο δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κινηματογράφο. Ο Ντάγκλας Σέρκ έλεγε ότι το φως και η γωνία λήψιος είναι η φιλοσοφία του σκηνοθέτη. Παρόλο που πολλοί, μια μερίδα της κριτικής αναφέρεται στον Ντάγκλας Σέρκ, αποσιωπά αυτά τα πράγματα.
Λοιπόν, Μελόδραμα, η κόρη του Ρέμπεντ είναι μερικές από τις ταινίες του. Τα χρώματα της Ήριδας, η πρώτη του μεγάλη ταινία. Και φυσικά οι τεμπέλδες της έφορης Κοιλάδας. Το 60 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και παρακολούθησε μαθήματα κινηματογράφου στη Σορβόνη μαζί με τον φίλο του, τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Οι δυο τους περνούσαν τελείωτες ώρες στη γαλλική ταινιοθέτη βλέποντας ταινίες μεγάλων δημιουργών του παγκόσμιου κινηματογράφου και εκεί γύρισε και τα πρώτα του διαφημιστικά φιλμ και δύο ταινίες μικρού μήκους. Γοητευμένος και εγώ από την ταινία του «Αυτή η νυχταμένη», η οποία βασίστηκε βέβαια σε ένα αληθινό βιβλίο, αλλά έγινε η απαραίτητη διασκευή μαζί με τον συγγραφέα από τον Παναγιωτόπουλο. Θα έλεγα να κλείσουμε και με το ομώνυμο τραγούδι, το οποίο αντέχει ακόμα στο χρόνο. Υπάρχει ολόκληρη ιστορία πώς ο Κραουνάκης διάλεξε τότε τη Δήμητρα Παπίου για να το πει. Αλλά μην σας κουράζουμε άλλο. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στην μήλα της παραγωγής, ο Δημιανός Αγραβαράς στο αρχείο, η Έφη Γεωργοπούλου στην ηχοληψία, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Γεια χαρά.
Έναν ερώτα επίσης.